Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Григория Пельшемского, Вологодского.
13 октября η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Πελσέμ, του Βόλογδα.
Святой родился в конце 14 века в Костромской губернии в дворянской семье. Рано оставшись сиротой, юноша раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь. В 1423 году Григория назначили настоятелем обители. Преподобный согласился, однако через два года удалился в Вологодские леса и жил там отшельником. Рядом с кельей преподобного стали селиться ученики. Так образовался Григорьево-Пельшемский Богородицкий монастырь. В этой обители святой и скончался в глубокой старости.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα στην επαρχία Καστρώμα σε μια αρχοντική οικογένεια. Έμεινε ορφανός στα νεανικά του χρόνια, μοίρασε την κληρονομιά του στους φτωχούς και μπήκε στο μοναστήρι. Το έτος 1423 ο Γρηγόριος διορίστηκε ηγούμενος της Μονής. Ο Όσιος αρχικά συμφώνησε με τον διορισμό, αλλά δύο χρόνια αργότερα αποσύρθηκε στα δάση του Βόλογδα και έζησε εκεί ως ερημίτης. Οι μαθητές του άρχισαν να εγκαθίστανται κοντά στο κελί του. Έτσι σχηματίστηκε το μοναστήρι Γρηγόριεφ Πελσέμ της Παναγίας. Σε αυτό το μοναστήρι κοιμήθηκε ο Άγιος σε μεγάλη ηλικία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Григория, епископа Армении. Святой родился в 257 году. Он происходил из царского рода и служил в свите царевича Тиридата. Наследник престола любил Григория как друга, но не мог смириться с его христианским вероисповеданием. Став царем, Тиридат принуждал святого отречься от Спасителя. Григорий был непреклонен. Христианина подвергли жестоким пыткам и бросили в ров со змеями. 14 лет он прожил там, оставаясь невредимым. Со временем Тиридат лишился разума. Сестра царя получила во сне откровение, что брат исцелится, если Григорий получит свободу. Женщина поспешила освободить святого. Царь обрел рассудок и принял крещение. Вместе с ним крестился и весь армянский народ. Святой Григорий воздвиг в 301 году в городе Вагаршапате Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. В древних стенах этого храма мощи святителя покоятся и до ныне.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, του Επισκόπου της Αρμενίας. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 257. Προερχόταν από μια βασιλική οικογένεια και υπηρέτησε στην ακολουθία του πρίγκιπα Τιριδάτ. Ο διάδοχος του θρόνου αγαπούσε τον Γρηγόριο ως φίλο, αλλά δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την χριστιανική πίστη. Έχοντας γίνει βασιλιάς, ο Τιριδάτ προσπάθησε να αναγκάσει τον Γρηγόριο να απαρνηθεί τον σωτήρα. Ο Γρηγόριος ήταν ανένδοτος. Ο επίσκοπος βασανίστηκε σκληρά και ρίχτηκε σε ένα λάκκο με φίδια. Για 14 χρόνια έζησε εκεί αυλαβής. Με τον καιρό, ο Τιριδάτ έχασε το μυαλό του. Η αδελφή του βασιλιά έλαβε μία αποκάλυψη σε ένα όνειρο ότι ο αδελφός της θα θεραπευόταν αν ο Γρηγόριος λάβει την ελευθερία του. Η γυναίκα έσπευσε να ελευθερώσει τον Άγιο. Ο βασιλιάς απέκτησε τα λογικά του και βαπτίστηκε. Όλος ο αρμενικός λαός βαπτίστηκε μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος εγγενίασε τον καθεδρικό ναό Ετσμιατζίνσκι στην πόλη Βαγκαρσάπατε το έτος 301 προς τιμήν του Αγίου Πνεύματος. Στα αρχαία τείχη αυτής της εκκλησίας τα λείψανα του Αγίου βρίσκονται μέχρι σήμερα.
По Григорианскому календарю сегодня, 13 октября, церковь чествует Иверскую икону Божьей Матери. В IX веке образ хранился у вдовы-христианки, жившей близ города Никеи, сейчас это территория Турции. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие иконы, пришли в дом этой благочестивой женщины. Один из них копьем ударил образ Богородицы, и тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, опустила ее в море. Икона приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря нашли святой образ стоящим прямо посреди воды. Икону с почестями установили в храме. Однако на следующий день обнаружили ее над воротами монастыря. Так повторялось несколько раз. Пресвятая Дева явилась во сне одному из иноков. Она сказала, что хочет быть хранительницей обители и велела оставить образ над входом. Монахи послушались. С тех пор Иверская икона Богородицы имеет еще одно название — вратарница. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 13 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά την Ιβυρική εικόνα της Παναγίας. Τον 9ο αιώνα, η εικόνα φυλάχθηκε από μια Ορθόδοξη χήρα που ζούσε κοντά στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Υπό τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, οι εικονομάχοι που κατέστρεψαν εικόνες ήρθαν στο σπίτι αυτής της ευσεβής γυναίκας. Ένας από αυτούς χτύπησε την εικόνα της Παναγίας με ένα σφυρί και στη συνέχεια άρχισε να ρέει αίμα από την πληγήσα περιοχή της εικόνας. Η χήρα, φοβούμενη την καταστροφή της εικόνας, την κατέβασε στην θάλασσα. Η εικόνα έπλευσε μέχρι το Άγιο Όρος. Οι μοναχοί της Γεωργιανής Μονής των Ριβήρων βρήκαν την εικόνα να στέκεται ακριβώς στην μέση του νερού. Η εικόνα εγκαταστάθηκε με τιμέ στη Μονή. Ωστόσο, την επόμενη μέρα την βρήκαν πάνω από τις πύλες του μοναστηριού. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν από τους μοναχούς και είπε ότι θα ήθελε να είναι ο φύλακας του μοναστηριού και διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Οι μοναχοί υπάκουσαν. Από τότε η Ιβυρική εικόνα της Παναγίας έχει και άλλο όνομα. Ονομάζεται επίσης Πορτραΐτισσα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанский образ Божией Матери прославился многочисленными чудесами. Через него Пресвятая Богородица не раз защищала нашу землю от бед и врагов. Многие верующие задаются вопросом, а можно ли прикоснуться к той самой святыне, что была явлена в Казани в 1579 году?
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν έγινε διάσημη για πολλά θαύματα. Μέσω των θαυμάτων, η Υπεραγία Θεοτόκος υπερασπίστηκε πολλές φορές την γη μας. Η Παναγία μας λύτρωσε δια των θαυμάτων από τα προβλήματα και τους εχθρούς. Πολλοί πιστοί θέτουν το εξής ερώτημα. Είναι δυνατόν να προσκυνήσει κανείς την γνήσια εικόνα που αποκαλύφθηκε στο Καζάν το 1579?
К сожалению, нет. Образ, обретенный девочкой Матроной на городском пепелище по откровению Богородицы, до начала 20 века находился в Богородицком женском монастыре Казани. Но в ночь с 28 на 29 июня по старому стилю в 1904 году казанскую икону похитили. Преступники были арестованы, однако украденную святыню вернуть не удалось. Похитители настаивали, что сожгли древний образ в печи. Многие люди отказывались верить в эту версию. Высказывались предположения, что икону продали в частную коллекцию или за границу. Однако судьба артефакта осталась невыясненной.
Δυστυχώς, όχι. Η εικόνα που βρέθηκε από την μικρή Ματρόνα στις στάχτες της πόλης με την Θεία Αποκάλυψη από την Παναγία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα
βρισκόταν στο μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στην ίδια την Παναγία στο Καζάν. Αλλά τη νύχτα της 28ης με 29ης Ιουνίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, το 1904, οι ληστές εισέβαλαν στη Μονή και η εικόνα της Παναγίας του Καζάν εκλάπη. Οι εγκληματίες συνελήφθησαν, ωστόσο η κλεμμένη εικόνα δεν μπορούσε να επιστραφεί. Οι ληστές επέμειναν ότι έκαψαν την αρχαία εικόνα σε έναν κλίβανο. Πολλοί άνθρωποι αρνήθηκαν να πιστέψουν αυτήν την εκδοχή των γεγονότων. Προτάθηκε ότι η εικόνα πωλήθηκε και τώρα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή στο εξωτερικό. Ωστόσο, η τύχη της πρωτότυπης εικόνας παραμένει ασαφής.
Точно так же бесследно исчез список чудотворного образа, сопровождавший Нижегородское ополчение. Икона, написанная в начале 17 века по благословению патриарха Ермогена. Именно через этот образ Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от польских интервентов осенью 1612 года. Дмитрий Иванович Пожарский поставил икону в своей приходской в Введенской церкви на Лубянке, а затем перенес ее в специально построенный Казанский собор. В 1918 году полковая икона народного войска была украдена из храма. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Самый близкий сохранившийся список московского образа – Казанская икона начала XVIII века в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.
Με τον ίδιο τρόπο, το αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας που συνόδευσε την πολιτοφυλακή του Νίζνη Νόβγαρατ εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Πρόκειται για μια εικόνα ζωγραφισμένη στις αρχές του 17ου αιώνα με την ευλογία του Πατριάρχη Ερμογένη. Μέσω αυτής της εικόνας, η Παναγία βοήθησε στην απελευθέρωση της Μόσχας από τους Πολωνούς εισβολείς το φθινόπωρο του 1612. Ο Δημήτριος Ιβάναβιτς Ποζάρσκι έβαλε την εικόνα στην Ενωριακή Εκκλησία των Ισοδίων, στην Λουμπιάνκα και στη συνέχεια την μετέφερε στον ειδικά κατασκευασμένο καθεδρικό ναό αφιερωμένο στην ίδια την Παναγία του Καζάν. Το 1912, αυτή η εικόνα που συνόδευσε τον στρατό και την πολιτοφυλακή κλάπηκε από την εκκλησία. Το που βρίσκεται τώρα είναι άγνωστο. Το πλησιέστερο σωζόμενο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Καζάν που έφερε μαζί της η πολιτοφυλακή είναι η εικόνα του Καζάν που αγιογραφήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Σήμερα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό των Θεοφανίων στο Έλαχαφ της Μόσχας.
Еще один особо почитаемый список древнего образа находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Икона XVIII века принадлежала царице Прасковье Федоровне, вдове Иоанна V. Петр I считал эту святыню покровительницей новой столицы. Перед петербургским списком казанской иконы молился Михаил Илларионович Кутузов накануне военного похода в 1812 году. Полководец похоронен под сводами Казанского собора рядом с образом Богородицы, даровавшей русскому войску победу над Наполеоном. Петербургский список можно увидеть в иконостасе, слева от царских врат.
Мия άλλη, ιδιαίτερα σεβαστή εικόνα, που είναι γνήσιο αντίγραφο της αρχαίας, βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Καζάν της Αγίας Πετρούπολης. Η εικόνα αγιογραφήθηκε τον 18ο αιώνα και ανήκε στην τσαρίνα Πρασκόβια Φιόντοραυνα, την χείρα του τσάρου Ιωάννου του V. Ο Πέτρος ο Μέγας θεώρησε ότι αυτή η σεβάσμια εικόνα πρέπει να είναι η προστάτης της νέας πρωτεύουσας. Ο Μιχαήλ Ιλαριόνοβιτς Κουτούζαφ προσευχήθηκε μπροστά σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη την παραμονή της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ναπολέοντος το 1812. Ο ίδιος ο αρχιστράτηγος Κουτούζαφ είναι θαμμένος κάτω από τις αψίδες του καθεδρικού ναού του Καζάν δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, η οποία χάρισε στον ρωσικό στρατό τη νίκη επί του Ναπολέοντος. Το αντίγραφο της Πετρούπολης σήμερα φαίνεται στο τέμπλο αριστερά από την ωραία πύλη.
Стоит помнить о том, что копии Казанской иконы Божией Матери есть практически в каждом храме и домашнем иконостасе. И даже самая скромная из них причастна тем чудесам, что были явлены Пресвятой Богородицей на протяжении русской истории.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι υπάρχουν αρκετά αντίγραφα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν σχεδόν σε όλα τα τέμπλα των εκκλησιών
και σε κάθε σπιτικό εικονοστάσι. Ακόμη και το πιο ταπεινό αντίγραφο συμμετέχει στα θαύματα που αποκαλύφθηκαν από την Παναγία κατά τη διάρκεια της ρωσικής ιστορίας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Αγία Эмилия της Кесарίας.
Узкая дорога тянулась вдоль виноградников в предместье Кесарии. Емилии каждый камешек здесь был знаком с детства. Совсем недавно эти плодородные плантации принадлежали родителям девушки. А когда отца и маму казнили во время гонений на христиан, обширные владения изъяли в собственность императора. Емилия приходила сюда, когда ей было особенно трудно и одиноко. Вот и сейчас девушке предстояло принять непростое решение. Самые видные женихи Каппадокии сватались к Емилии, покоренные ее красотой. Но если делить с кем-то кров, то только с единомышленником, верующим во Христа. Девушка горячо молилась, как учил ее отец. И тут вдруг ее окликнули.
Ένας στενός δρόμος περνούσε κατά μήκος των αμπελώνων στα περίχωρα της Κεσαρίας. Η Εμιλία ήξερε κάθε πέτρα του δρόμου από τα παιδικά της χρόνια. Πρόσφατα, αυτά τα έφορα αμπέλια ανήκαν στους γονείς του κοριτσιού, όταν ο πατέρας και η μητέρα της εκτελέστηκαν κατά τη δίωξη των χριστιανών, κατασχέθηκαν τεράστια κτήματα της ευσεβής οικογένειας από τον αυτοκράτορα. Η Εμιλία γύρισε στα πατρικά εδάφη σε μια εποχή η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μελαγχολική για αυτήν. Τώρα, το κορίτσι έπρεπε να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Οι πιο διακεκριμένοι μνηστήρες της Καπαδοκίας ήθελαν να συνάψουν γάμο μαζί της, καθώς λάτρευαν την ομορφιά της. Η Εμιλία θεώρησε ότι αν συνάψει γάμο με κάποιον, τότε θα είναι μόνο με έναν ομόδοξο χριστιανό. Η κοπέλα προσευχήθηκε θερμά, όπως της είχε μάθει ο πατέρας της, και ξαφνικά την κάλεσαν.
Постой, Емилия, еле догнал тебя, как стремительно ты шагаешь.
Περίμενε, Эмилия, σε πρόλαβα. Πόσο γρήγορα περπατάς.
Здравствуй, Василий. Но что заставило тебя бежать за мной? Какое-то срочное дело?
Γεια σου, Василий. Τι σε έκανε να τρέξεις πίσω μου? Έγινε κάτι?
Я очень тревожусь за тебя, Емилия. Ты гуляешь одна, ведь это опасно.
Ανησυχώ πολύ για σένα, Эмилия. Περπατάς μόνη σου και αυτό είναι επικίνδυνο.
Ты хочешь сопровождать меня во время прогулок?
Θέλεις να με συνοδέψεις στην βόλτα μου?
Я готов сопровождать каждый твой шаг. Я предлагаю тебе стать моей женой, и любая дорога станет для нас общей.
Είμαι έτοιμος να σε συνοδέψω σε κάθε σου βήμα. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου και τότε κάθε δρόμος θα γίνει κοινός για μας.
Вот как? Но примут ли твои родители в семью сироту бесприданницу?
Μάλιστα. Θα δεχθούν όμως οι γονείς σου μία άστιγη και ορφανή στην οικογένειά τους?
Мои отец и мать, так же как и твои родители, пострадали во время гонений. По воле Бога они остались живы, и для них лучшее приданное – это твое доброе имя, Емилия. Дочь мучеников за Христа они примут как родную, а достаток у нас в доме будет. Я выучился на адвоката и уже имею практику. Моего заработка хватит не только, чтобы прокормить семью. Мы сможем во имя Господа помогать обездоленным людям. Соглашайся.
Ο πατέρας και η μητέρα μου, όπως και οι γονείς σου, υπέφεραν κατά τη διάρκεια του διωγμού. Με το θέλημα του Θεού επέζησαν. Και για αυτούς η καλύτερη πρίκα είναι το καλό σου όνομα, Εμιλία. Θα δεχθούν την κόρη των μαρτύρων του Χριστού σαν δική τους. Και θα έχουμε ευημερία στο σπίτι μας. Είμαι πλέον δικηγόρος και έχω τη δική μου πρακτική. Τα κέρδη μου θα είναι αρκετά όχι μόνο για να θρέψω την οικογένειά μου, αλλά θα είμαστε σε θέση να βοηθάμε και φτωχά άτομα, εις το όνομα του Κυρίου.
Емилия согласилась. В родителях жениха она и вправду обрела отца и мать, и своих первых детей назвала в честь свекра и свекрови, Макриной и Василием. Через некоторое время
Супруг Емилии принял священный сан. Римский трон к этому времени занял император Константин, благоволивший к христианам, и жизнь священника Василия и его семьи протекала в любви и радости. Дети рождались один за другим, и Емилия сама заботилась об их воспитании и образовании. Не запретами и наказаниями, а своим примером благочестивая мать воздействовала на души сыновей и дочерей. В атмосфере уважения и заботы они возрастали свободными и счастливыми.
Η Εμιλία συμφώνησε. Στους γονείς του γαμπρού βρήκε πραγματικά έναν πατέρα και μία μητέρα και ονόμασε τα πρώτα της παιδιά προς τιμήν του πεθερού και της πεθεράς της, Μακρίνα και Βασίλειο. Μετά από λίγο καιρό, ο σύζυγος της Εμιλίας χειροτονήθηκε. Ο ρωμαϊκός θρόνος καταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος ευνοούσε τους χριστιανούς, και η ζωή του ιερέα Βασιλείου και της οικογένειάς του πέρασε με αγάπη και χαρά. Τα παιδιά γεννήθηκαν το ένα μετά το άλλο και η ίδια η Εμιλία φρόντιζε για την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους, όχι με απαγορεύσεις και τιμωρίες, αλλά με το παράδειγμά της. Η ευσεβής μητέρα επηρέασε τις ψυχές των γιών και των θυγατέρων της. Σε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και φροντίδας, τα παιδιά μεγάλωσαν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι.
Муж Емилии умер вскоре после того, как у нее родился 10-й ребенок, мальчик Петр. Заботы о малышах с матерью разделила старшая дочь, Макрина. Когда же дети выросли, и каждый из них избрал свой путь, Емилия с Макриной удалились в далекое имение и устроили там женскую обитель. Всякий, кто посещал этот маленький монастырь, бывал покорен скромностью, добродушием и гостеприимством его основательниц.
О сизигус тис Эмилиас πέθανε λίγο μετά την γέννηση του 10ου παιδιού τους, του Πέτρου. Η μεγαλύτερη κόρη, η Μακρίνα, μοιράστηκε την φροντίδα των μικρότερων παιδιών με την μητέρα της. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και το καθένα επέλεξε τον δικό του δρόμο, η Εμιλία και η Μακρίνα αποσύρθηκαν σε ένα μακρινό κτήμα και έχτισαν εκεί ένα γυναικείο μοναστήρι. Όποιος επισκέφθηκε αυτό το μικρό μοναστήρι ήταν περιτριγυρισμένος από την όμορφη φύση και την σεμνή αλλά πλούσια φιλοξενία των μοναχών.
На 73-м году Емилия сильно ослабела. Во время болезни за матерью ухаживали неизменная ее спутница, старшая дочь Макрина и младший сын Петр. Когда же силы вовсе оставили старицу, она, взяв детей за руки, обратилась к Богу.
Όταν πέρασε τα 73, η Εμιλία έγινε πολύ αδύναμη. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, την φρόντιζε η μεγαλύτερη κόρη της, η Μακρίνα, και ο μικρότερος γιος της, ο Πέτρος. Όταν οι δυνάμεις της την εγκατέλειψαν εντελώς, άφησε τα χέρια των παιδιών της και στράφηκε προς το Θεό.
Господи, в Священном Писании Ты повелел приносить Тебе жертву от начала всякого дела и десятую часть от его плодов. Вот, перед Тобой дети мои, дочка, первенец и сын, рожденный последним. Помоги служить им во славу Твою, как служили их отец, деды и бабушки.
Кире, στην Αγία Γραφή έδωσες εντολή να σου προσφέρουμε μία θυσία από την αρχή κάθε πράξης και το ένα δέκατο των καρπών μας. Ιδού, ενώπιόν σου είναι τα παιδιά μου, μία κόρη, η πρωτότοκη, και ο τελευταίος μου γιος. Βοήθησέ τους να υπηρετούν την δόξα σου όπως σε υπηρετούσαν ο πατέρας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους.
Макрина и Петр прожили свою жизнь достойно. Старшая дочь Емилии до конца своих дней оставалась в монастыре, заботясь о сестрах обители, и после смерти была прославлена церковью в лике преподобных. Младший сын праведницы стал священником, а затем и епископом, и его имя также можно найти в святцах. Это святитель Петр Севастийский.
И Макрина и Петрос έζησαν την ζωή τους με αξιοπρέπεια. Η Μακρίνα παρέμεινε στο μοναστήρι μέχρι το τέλος της ζωής της, φροντίζοντας τις αδελφές του μοναστηριού και μετά τον θάνατό της δοξάστηκε από την Εκκλησία ως Αγία. Ο μικρότερος γιος της δίκαιης γυναίκας έγινε ιερέας και στην συνέχεια επίσκοπος. Και το όνομά του μπορεί επίσης να βρεθεί στο ημερολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο, τον επίσκοπο Σεβαστίας.
Οι άλλοι παιδιά της Εμιλίας достигли святости. это епископ Кесарии Каппадокийской Василий, именуемый за свои заслуги перед церковью Великим, и святитель Григорий Ниский, праведный Навкратий, живший отшельником, и блаженная Феозва, служившая диаконисой.
Και τα άλλα παιδιά της Εμιλίας πέτυχαν την αγιοσύνη. Λόγος γίνεται για τον επίσκοπο της Κεσαρίας και Καπαδοκίας, τον Βασίλειο, που ονομάστηκε Μέγας από την Εκκλησία, όπως επίσης και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Επίσης, λόγος γίνεται για τον Άγιο Ναυκράτιο, ο οποίος έζησε ως ερημίτης και ευλόγησε την Θεοσέβη που υπηρέτησε ως διακόνισσα.
Лучшие эпитафии святой Емилии стали слова святителя Григория Богослова. Она подарила миру столько светильников, целый лик небожителей. Превосходнейшая! Вот награда твоему благочестию. Слава сыновей и дочерей твоих, с которыми у тебя одни желания.
То калитеро энгомио για την Агия Эмилия ήταν τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Έδωσε στον κόσμο τόσες λάμπες και φωτίζουν ολόκληρο το πρόσωπο των ουράνιων μονών. Εξαιρετικό πράγμα. Αυτή είναι η ανταμοιβή για την ευσέβεια των καλών γονέων. Δόξα στους Υιούς και στις κόρες σου, Εμιλία, με τους οποίους είχες τις ίδιες επιθυμίες.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как-то я случайно встретила своего бывшего одноклассника Сашу. Сейчас он служит в МЧС. Мы с ним разговорились и стали обсуждать героические поступки наших современников. Саша поделился со мной историей, которую не так давно прочитал на одном новостном портале.
Πρόσφατα συνάντησα τυχαία έναν συμμαθητή μου, τον Σάσα. Τώρα δουλεύει στο Υπουργείο Επιγόντων των Περιστατικών. Κουβεντιάζοντας, αρχίσαμε να μιλάμε για τα κατορθώματα των συγχρόνων μας. Ο Σάσα μου είπε μια ιστορία, την οποία πρόσφατα είχε διαβάσει σε μια ιστοσελίδα.
Ее герой – молодой человек Мамуду Гассама из Африки, который сейчас живет во Франции. Однажды он прогуливался по Парижу со своей девушкой и заметил, как с седьмого этажа жилого дома выпал маленький ребенок. Пролетев несколько этажей, малыш чудом зацепился за перила балкона и повис. Без лишних размышлений Мамуду бросился на помощь. Ловко цепляясь за металлические конструкции, он стремительно взобрался на пятый этаж, схватил ребенка и поднял его на балкон. Теперь мальчик был в безопасности. Внизу дома собралась толпа, изумленная поступком молодого человека.
Протагонистής της είναι ένας νεαρός άνθρωπος, ο Μαμούντου Γκασάμα από την Αφρική, που σήμερα μένει στην Γαλλία. Μια μέρα, κάνοντας βόλτα στο Παρίσι μαζί με την κοπέλα του, αυτός παρατήρησε πως από τον 7ο όροφο μιας πολυκατοικίας πέφτει ένα μωρό. Πέφτοντας, το παιδάκι εκ θαύματος γαντζώθηκε από τα κάγκελα ενός μπαλκονιού και κόλλησε εκεί. Δίχως συλλογισμός, ο Μαμούντου έτρεξε να τον σώσει. Αρπάζοντας τα μεταλλικά κάγκελα, αυτός σκαρφάλωσε γρήγορα στον 5ο όροφο, άρπαξε το παιδί και το ανέβασε στο μπαλκόνι. Το αγόρι πλέον δεν κινδύνευε καθόλου. Κάτω μαζεύτηκαν άνθρωποι έκπληκτοι από το κατόρθωμα του νεαρού.
Мальчик был спасен еще до приезда спасателей. О героическом поступке Мамуду узнал сам президент Франции. Он лично выразил парню благодарность. А одна из пожарных бригад Парижа заявила, что готова взять молодого человека к себе на работу.
Το αγόρι είχε σωθεί πριν έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες. Για το ηρωικό κατόρθωμα του Μαμούντου έμαθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας. Εκείνος του εξέφρασε την προσωπική του ευγνωμοσύνη. Και ένας από τους πυροσβεστικούς λόγους του Παρισιού του πρότεινε να γίνει μέλος του.
Как же меня вдохновляют подобные истории. Как хорошо знать, что живут такие люди, как Мамуду.
Πόσο με εμπνέουν τέτοιες ιστορίες. Πόσο καλό είναι να ξέρω πως στον κόσμο μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Μαμούντου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Μούρμανσκ. Ρωσικός Βοράς. Πρωτοιερέας Владимир Обнорский.
В истории Благовещенского собора города Колы периоды безвременья перемежаются с яркими периодами насыщенной, плодотворной жизни. Один из них связан с именем протоиерея Владимира Обнорского, человека, который перенес немало страданий, но не утратил доброты, душевной щедрости и внутреннего благородства.
И история του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της πόλης Κόλα, γνωρίζει καλά τόσο τις πολύ δύσκολες περιόδους, όσο και τις περιόδους λαμπρότητας και καρποφόρας ζωής. Μία από αυτές τις στιγμές σχετίζεται με το όνομα του πρωτοιερέα Βλαντίμιρ Αμπνόρσκι, ενός ανθρώπου, ο οποίος, αν και είχε υποφέρει πολύ, κατάφερε να μην χάσει την καλοσύνη, την γενναιοδορία της ψυχής και την εσωτερική του ευγένεια.
Судьбы священника и храма пересеклись в 1947 году, после расстрела последнего настоятеля, протоиерея Константина Милетьева. Собор 10 лет стоял опустевшим. Когда окончилась Великая Отечественная война, власти разрешили верующим открыть церковь, и отец Владимир Обнорский, по благословению священноначалия, принял ее на свое попечение.
Μετά από την εκτέλεση του τελευταίου ηγούμενου, του Κωνσταντίνου Μελέτιεφ, ο ναός για 10 έτη παρέμεινε κλειστός. Όταν τελείωσε ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος, οι αρχές επέτρεψαν στους πιστούς να ανοίξουν την εκκλησία και το 1947 ο Βλαντίμιρ Αμπνόρσκι με την ευλογία του Πατριαρχείου έγινε ηγούμενός της.
Сделать предстояло немало. Старинное здание обветшало и требовало капитального ремонта. За несколько лет отец Владимир и немногочисленные прихожане привели храм в достойный вид, перестелили пол, восстановили печи, над куполами засияли кресты, а внутреннее пространство украсили новые царские врата.
Τα πράγματα που είχαν να κάνουν ήταν πολλά. Το κτίριο χρειαζόταν σοβαρές επισκευές. Όμως ο πατήρ Βλαντίμιρ, με την βοήθεια των ενωρητών, κατάφερε εντός μερικών χρόνων να αποκαταστήσει το ναό. Είχαν αλλάξει το πάτωμα και απεκατέστησαν τους φούρνους. Στους στρούλους τοποθετήθηκαν οι νέοι σταυροί και στον εσωτερικό χώρο της εκκλησίας εγκαταστάθηκαν νέες ωραίες πύλες.
Но главной своей заботой священник считал возобновление приходской жизни. В 30-х годах при отце Константине Милетьевом в Благовещенской церкви была крепкая община. Тогда удалось уберечь храм от сноса. Но многие люди опасались посещать богослужение. Протоиерей Владимир Обнорский помогал преодолеть малодушие и обрести крепость. Он щедро делился своей верой, пронесенной через страшные испытания.
Όμως ο κυριότερος στόχος του πρωτοιερέα ήταν η αποκατάσταση της ενορικής ζωής. Κατά την δεκαετία του 30, επί τον πατήρ Κωνσταντίνο Μελέτιεφ, ο ναός είχε μια μεγάλη κοινότητα. 20 ενορίτες τότε κατάφεραν να αποτρέψουν την κατεδάφιση του ναού τους. Αλλά λόγω των καταδιώξεων από την πλευρά των αρχών, πολλοί πιστοί από τότε φοβόταν να επισκεφθούν τις ακολουθίες. Ο πρωτοιερέας Βλαντίμιρ Αμπνόρσκι τους βοηθούσε να σταματήσουν να αμφιβάλλουν. Μοιραζόταν την πίστη του, την οποία είχε διατηρήσει παρόλες τις δοκιμασίες που πέρασε.
Отец Владимир родился в Вологодской губернии в священнической семье и пошел по стопам отца, деда и прадеда. Отучился в духовной семинарии, женился, принял сан диакона. Во время революции служил в храме святителя Николая при фабрике «Сокол». Прихожанами церкви были в основном рабочие, и власти не трогали причт, как состоящий на службе у пролетариата. Сохранилось прошение, в котором приходской совет Никольского храма ходатайствует об освобождении диакона Владимира Обнорского от воинской службы, называя его незаменимым общественным работником на почве просвещения детей на пользу Советской Республики.
Ο πατήρ Βλαντίμιρ γεννήθηκε στην επαρχία της πόλης Βόλογδα και ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάπους του ήταν ιερείς. Ο Βλαντίμιρ συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Αποφύτησε από την Πνευματική Ακαδημία, παντρεύτηκε και έγινε διάκονος. Όταν στη Ρωσία ξέσπασε η Επανάσταση, αυτός υπηρετούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην φάμπρικα Σόκαλ. Οι ενορίτες ήταν κυρίως εργάτες της φάμπρικας και οι αρχές δεν συλλάμβαναν τους κληρικούς αφού, όπως θεωρούνταν, υπηρετούσαν στο προλεταριάτο. Έχει διατηρηθεί μία αίτηση στην οποία το ενοριακό συμβούλιο του ναού μεσολαβεί για την απαλλαγή του διακόνου Βλαντίμιρ από την υποχρέωση της εκπλήρωσης της στρατιωτικής του υπηρεσίας. Όπως ήταν γραμμένο στο έγγραφο, αυτός υπήρξε ένας αναντικατάστατος κοινωνικός υπάλληλος στο έργο της διαφώτισης των παιδιών προς το καλό της Σοβιετικής Δημοκρατίας.
В церкви святителя Николая отец Владимир несколько лет служил уже в сане священника. Но в 1923 году власти отдали храм раскольникам-обновленцам. Батюшка не поступил со своей верой и покинул приход. Его отметили как неблагонадежного, а в 1928 году арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Первый арест закончился освобождением через месяц, но за ним последовал второй, и в 1934-м батюшку приговорили к 5 годам лагерей. Осиротевшая семья священника осталась без средств к существованию. Супруга отца Владимира, матушка Ольга, и 6 его детей ютились в бане, спали на холодном полу. Ольга Николаевна не дождалась возвращения мужа, скончалась от туберкулеза в возрасте 42 лет.
Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο πατήρ Βλαντίμιρ πρόλαβε να υπηρετήσει μερικά χρόνια ως ιερέας. Αλλά το 1923 ο ναός παραδόθηκε στους σχισματικούς συγχρονιστές. Ο πάτερ αρνήθηκε να υποταχθεί και αναγκάστηκε να αφήσει την ενορία του. Το 1928 κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική δραστηριότητα και συνελήφθη. Απελευθερώθηκε εντός ενός μήνα. Αλλά μετά ξανασυνελήφθη και το 1934 καταδικάστηκε για 5 έτη υπηρεσίας στα στρατόπεδα. Η οικογένεια του ιερέα βρέθηκε δίχως χρήματα. Η γυναίκα του πατρός Βλαντίμιρ, η Όλγα, μαζί με τα 6 παιδιά τους ζούσαν στο μπάνιο και κοιμόταν στα κρύα πατώματα. Η Όλγα δεν κατάφερε να ξαναδεί τον άντρα της αφού πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 42 ετών.
Священник отбыл весь срок в бам-лагере в Амурской области, вернулся едва живой. Он собрал своих детей, разбросанных по детдомам. Чтобы их прокормить, брался за любую работу. Во время Великой Отечественной войны, когда власти стали лояльнее относиться к церкви, отец Владимир смог вернуться к своему призванию. Он служил в храмах под Череповцом, в Архангельске, Мурманске и, наконец, получил назначение в Кольский Благовещенский собор.
Ο ιερέας εκπλήρωσε πλήρως τον χρόνο της καταδίκης του στο στρατόπεδο Μπαμ, στην επαρχία της Αμούρσκα και επέστρεψε μισοπεθαμένος. Υπέβαλε όλες τις προσπάθειες για να βρει τα παιδιά του που εκείνον τον χρόνο ζούσαν σε διάφορα ορφανοτροφεία. Για να τους φέρει κάποιο φαγητό έκανε κάθε είδους δουλειά. Κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όταν οι αρχές κατήχαν πιο πιστή θέση απέναντι στην Εκκλησία, ο πατήρ Βλαντίμιρ ξανααρχίσε να υπηρετεί. Υπηρετούσε στους ναούς των πόλεων Τσερεπαβέτς, Αρχάγγελσκ, Μούρμανσκ και επιτέλους διορίστηκε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της πόλης Κόλα.
За 10 лет служения протоиерея Владимира Обнорского в Коле небольшая приходская община выросла в несколько раз. Когда любимого народом батюшку хоронили в пасхальные дни 1958 года, проводить его, казалось, пришел весь Мурманский край. Дочь священника вызывали в райисполком и отчитывали, что на похороны отца она собрала людей больше, чем бывает на первомайской демонстрации, а она никого не собирала. Пройдя путь страданий вслед за Спасителем, добрый пастырь научился любви Христовой, и на эту любовь отозвались сотни сердец.
Στα 10 χρόνια της υπηρεσίας του ιερέα Βλαντίμιρ Αμπνόρσκι, στην Κόλα η κοινότητα του ναού είχε μεγαλώσει σημαντικά. Την ημέρα της κηδείας του αγαπημένου πατρός, που συνέπεσε με τις πασχαλινές ημέρες του 1958, όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας του Μούρμανσκ ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν. Λίγο αργότερα, η κόρη του πατρός κλητεύτηκε στην επιτροπή της περιοχής και δέχθηκε κάποιες επιπλήξεις για το γεγονός ότι είχε μαζέψει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι συνήθως συγκεντρώνονται στην Πρωτομαγιά. Όμως αυτή δεν είχε μαζέψει κανέναν επίτηδες. Ακολουθώντας τον Σωτήρα, στον δρόμο των δοκιμασιών, ο καλόκαρδος πατήρ έμαθε να αγαπά σαν τον Χριστό και αυτήν την αγάπη την αισθάνθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, демосиографос, синдактис, она трефит три педья, агапает την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я очень-очень искренне сочувствую всем подросткам, ведь подростковый возраст всегда связан с большим количеством чувств и настоящих драм. Когда мне было 17, к нам в школу пришел учитель литературы. Он был очень умный, играл на гитаре, и в него влюбились все девочки в классе. Он рассказывал удивительные вещи, и он умел нас слушать. Я тоже думала о нем каждый день. А по ночам писала ему письма и стихи, и много, много плакала. Ему нравились мои стихи. Но прошли годы, и он женился не на мне, а я вышла замуж не за него. У нас рождались дети, они привели нас к Богу. И в конце концов мы стали прихожанами одного и того же храма в нашем большом городе. Мы подружились семьями. Жена моего бывшего учителя стала моей лучшей подругой. И в течение многих лет мы помогаем друг другу.
Εγώ ειλικρινά καταλαβαίνω όλους τους νέους και τις νέες. Αυτή η ηλικιακή περίοδος συνδέεται με πάρα πολλά συναισθήματα και με αληθινά δράματα. Όταν ήμουν 17, σε εμάς στο σχολείο ήρθε ένας δάσκαλος λογοτεχνίας. Τον ερωτεύτηκαν όλα τα κορίτσια της τάξης. Ήταν πολύ έξυπνος και έπαιζε κιθάρα. Αυτός συνήθιζε να διηγείται απίστευτες ιστορίες και ήταν διαθέσιμος να μας ακούσει πάντα. Εγώ, επίσης, τον σκεφτόμουν κάθε μέρα, ενώ τα βράδια του έγραφα γράμματα και στίχους και μετά έκλαιγα πάρα πολύ. Σε αυτόν άρεσαν πολύ οι στίχοι μου. Αλλά περασμένες εποχές, και αυτός παντρεύτηκε με άλλη και εγώ παντρεύτηκα με άλλον. Κάναμε παιδιά, τα οποία μας έφεραν κοντά στο Θεό. Και στην τελική γίναμε νωρίτες στον ίδιο το ναό στην Μεγαλούπολη. Οι οικογένειές μας έσμιξαν κατευθείαν. Η σύζυγος του πρώην δασκάλου μου έγινε η καλύτερη μου φίλη και όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
Когда наши дети болели, мы находили прекрасных докторов. Когда они взрослели, мы отыскивали чудесных психологов и детям, и себе. Я не знаю, как справилась бы со всеми своими детскими проблемами без жены моего бывшего учителя, без него самого и его семьи. Я не могу сказать, что у меня нет больше поводов поплакать. Жизнь постоянно подкидывает разные поводы для счастья и разные поводы для слез. Однако количество лет после школы как-то стало измеряться уже не годами, а десятилетиями. И можно оглянуться назад, и можно увидеть все неожиданные повороты наших дорог. Не всегда все шло так, как мы задумали.
Όταν τα παιδιά μας ήταν άρρωστα, εμείς βρίσκαμε τους καλύτερους γιατρούς. Και όταν αυτά μεγάλωσαν, βρίσκαμε τρομερούς ψυχολόγους και για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τις ίδιες. Δεν ξέρω πώς θα τα έβγαζα πέρα με όλα αυτά τα προσωπικά αλλά και παιδικά προβλήματα, χωρίς την γυναίκα του δασκάλου μου, χωρίς τον ίδιο τον δάσκαλο και χωρίς την οικογένειά του. Δεν μπορώ να πω ότι πλέον δεν υπάρχουν αιτίες για να κλάψω. Η ζωή πάντοτε μας δίνει διάφορες αιτίες για ευτυχία και διάφορες αιτίες για κλάματα. Ωστόσο, το μέτρημα των χρόνων μετά το σχολείο άρχισε να γίνεται όχι με τα χρόνια, αλλά με τις δεκαετίες. Βλέποντας πίσω, μπορείς να αντικρίσεις όλες τις απρόσμενες στροφές πάνω στον δρόμο σου. Δεν πήγαιναν πάντα όλα όπως εμείς θέλαμε.
Недавно мой старший сын научился играть на гитаре в семье моего бывшего учителя. А затем старший сын моего бывшего учителя признался в любви моей дочери. И я подумала, у Бога свое очень тонкое чувство юмора. И как бы объяснить подросткам лет 17 плюс-минус, что, возможно, Бог не обязательно устроит все так, как они хотят. Скорее всего, Он сделает это гораздо, гораздо лучше. Если бы все подростки знали об этом, они бы гораздо меньше плакали по ночам.
Προσφάτως, ο μεγάλος μου γιος έμαθε να παίζει κιθάρα στην οικογένεια του πρώην δασκάλου μου. Ο μεγάλος γιος του πρώην δασκάλου μου παραδέχθηκε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη μου. Και εγώ σκεφτόμουν, ο Θεός έχει την δική του λεπτή αίσθηση χιούμορ. Και πώς να εξηγήσεις στους νέους 17 χρονών και κάτι ότι πιθανότατα ο Θεός δεν θα τους τα φέρει όλα έτσι όπως αυτοί τα φαντάζονται. Πιθανότατα αυτός θα τα φέρει όλα ακόμη καλύτερα από ό,τι αυτοί τα φαντάζονται. Αν οι νέοι το ήξεραν αυτό, θα έκλαιγαν πολύ λιγότερο τα βράδια.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс анатонеонон.
Каждый год на Афоне проходит крестный ход с чтимой иконой Божьей Матери «Достойно есть». Шествие происходит на следующий день после праздника Пасхи, в светлый понедельник. Икону «Достойно есть» выносят из Протарской церкви, главного храма Афона, и торжественно несут по окрестностям столицы Святой Горы. В крестном ходе принимают участие представители всех 20 афонских монастырей. Процессия движется строго в соответствии с уставом XVI века и заходит почти во все соседствующие со столицей Афона монастыри и скиты. При каждой остановке служится молебен в честь Богородицы. Все желающие могут поклониться чудотворному образу. В соответствии с принципами афонского гостеприимства, каждый монастырь или скит, принимающий икону, готовит угощение для участников крестного хода. Накрываются огромные столы с различными лакомствами и кофе, чтобы крестоходцы могли подкрепить свои силы.
Каждый хроно, что Агио Орос, гинете литания με την τιμημένη εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται Άξιον Εστί. Η λιτανία πραγματοποιείται την επόμενη μέρα μετά το Πάσχα, την Δευτέρα της Διακαινησίμου. Η εικόνα Άξιον Εστί λιτανεύεται από την Εκκλησία του Πρωτάτου, τον Κύριο Ναό του Αγίου Όρους και μεταφέρεται πανηγυρικά στα περίχωρα των Καριών που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Στην πομπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από 20 αθωνικά μοναστήρια. Η λιτανία κινείται αυστηρά, σύμφωνα με την πορεία που σχηματίστηκε τον 16ο αιώνα και εισέρχεται σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια και τα ερημητήρια που βρίσκονται δίπλα στις καριές. Σε κάθε στάση εκτελείται δέηση προς τιμήν της Παναγίας και όλοι μπορούν να ασπαστούν την θαυματουργή εικόνα. Σύμφωνα με τις αρχές της αθωνικής φιλοξενίας, κάθε μοναστήρι ή ασκητήριο που λαμβάνει την εικόνα ετοιμάζει φαγητό για τους συμμετέχοντες στην πομπή. Στρώνουν τεράστια τραπέζια με διάφορα κεράσματα, καφέ και φυσικά ρακί, τσίπουρο ή ούζο, έτσι ώστε οι προσκυνητές να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс анатонеонон.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Герасим Афонский.
И София ту Агию Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Γεράσιμος ο Αθωνίτης.
В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон закончилось утреннее богослужение. Монах по имени Герасим, которого монастырская братия недавно избрала игуменом, то есть начальником монастыря, прямо из храма направился в свою рабочую комнату. Сегодня ему предстояло встретиться с монахом, приехавшим на Афон из России и желавшим поступить на жительство в их обитель.
Εκείνη την ημέρα, στην ρωσική ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Άγιο Όρος, μόλις τελείωσε η πρωινή ακολουθία. Ο μοναχός Γεράσιμος, ο οποίος πρόσφατα είχε γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, δηλαδή ο αρχιερέας, από το ναό πήγε απευθείας στο γραφείο του. Σήμερα έπρεπε να συναντηθεί με έναν μοναχό από την Ρωσία που ήθελε να ζήσει στην μονή τους.
Брат Артемий, так звали приезжего, уже дожидался отца Герасима, сидя на лавке. Игумен пригласил монаха войти. Едва перешагнув порог, Артемий сразу же с низким поклоном стал просить отца Герасима принять его в Свято-Пантелеимоново обитель. Отец Герасим отвечал, что ничего не имеет против этого и с радостью будет видеть монаха Артемия в числе монастырской братии.
Ο αδελφός Αρτέμιος, αυτό ήταν το όνομά του, ήδη καθόταν στον πάγκο περιμένοντας τον πατήρ Γεράσιμο. Ο ηγούμενος προσκάλεσε τον μοναχό να περάσει μέσα. Ο Αρτέμιος, μόλις μπήκε, έκανε μια βαθιά υπόκλιση και αμέσως άρχισε να οικετεύει τον πατήρ Γεράσιμο να εγκρίνει την προσωπικότητά του. Ο πατήρ Γεράσιμος απάντησε πως δεν έχει καμία αντίρρηση και θα ήταν χαρά του να δει τον μοναχό ως μέλος της αδελφότητας της Μονής.
Еще раз низко поклонившись игумену, Артемий вдруг заявил: «Только у меня, отче, есть одна просьба. Я жертвую монастырю 1000 рублей, а вы за это не отправляйте меня на послушание». Отец Герасим удивленно посмотрел на монаха. Послушаниями в обители назывались разного рода работы по монастырскому хозяйству, и все монахи, по мере своих сил и умений, посвящали им время, свободное от богослужений и келейных молитв. «Что же ты будешь делать в монастыре?» – спросил игумен монаха Артемия. «Богу стану молиться», – с плохо скрываемой гордостью ответил тот.
Έχοντας κάνει ακόμη μία υπόκληση, ο Αρτέμιος είπε ξαφνικά: «Πάτερ, έχω μία παράκληση. Εγώ δωρίζω στην Μονή 1000 ρούβλια και εσείς δεν θα με στέλνετε στις εργασίες». Ο πατήρ Γεράσιμος έριξε μία έκπληκτη ματιά στον μοναχό. Οι εργασίες ήταν δουλειές στο αγρόκτημα της Μονής και όλοι οι μοναχοί, ανάλογα με τις δυνάμεις και τα προσόντα τους, ασχολόταν με αυτές κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. «Μα τι θα κάνεις στην Μονή?» ρώτησε ο ηγούμενος τον μοναχό Αρτέμιο. «Θα προσεύχομαι στον Θεό». Μην κρύβοντας την υπερηφάνειά του, απάντησε εκείνος.
Отец Герасим едва заметно улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «молитва — это наиглавнейшее монашеское занятие. Ни одного из братьев я не направил бы на послушание, если бы знал, что оно помешает их молитве. Но вот ведь как выходит. Если бы не было послушаний, то у меня в обители и 20 человек не осталось бы. Потому что послушание спасает братьев от уныния. Им радостно работать вместе во славу Божию и на благо обители».
Ο πατήρ Γεράσιμος χαμογέλασε. «Λοιπόν», του είπε, «η προσευχή είναι η κυριότερη μοναχική δουλειά. Εγώ ποτέ μου δεν θα έστελνα ούτε έναν μοναχό για δουλειές εάν ήξερα πως αυτό εμποδίζει την προσευχή του. Αλλά εάν δεν υπήρχαν οι δουλειές, δεν θα υπήρχαν και οι μοναχοί στην Μονή, επειδή οι δουλειές τους σώζουν από την αποθάρρυνση. Τους αρέσει να δουλεύουν μαζί προς τιμήν του Θεού και για χάρη της Μονής».
Артемий молча слушал игумена и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Ну вот что», — сказал наконец ему отец Герасим, — «коли можешь молиться, имея телесные труды, то я тебя приму без всякого пожертвования. Если же молиться при послушаниях не можешь, то деньги твои и тем более не нужны. Мы ведь в монастыре живем, не деньги собираем, а души трудом и молитвою спасаем».
Ο Αρτέμιος, ακούγοντας τον ηγούμενο, εντατικά συλλογιζόταν. «Θα κάνουμε το εξής», είπε επιτέλους ο πατήρ Γεράσιμος. «Εάν μπορείς να προσεύχεσαι δουλεύοντας, θα γίνεις μέλος της αδελφότητάς μας χωρίς κάποιο δώρο. Εάν όμως δεν μπορείς να προσεύχεσαι δουλεύοντας, τότε τα χρήματά σου είναι άχρηστα. αφού ζούμε στο μοναστήρι. Δεν μαζεύουμε τα χρήματα, αλλά προσπαθούμε να σώσουμε τις ψυχές μας με τις εργασίες και την προσευχή.
Но слушая слова отца Герасима, монах Артемий уже осознал свою ошибку и теперь сгорал от стыда за то, что деньгами хотел откупиться от трудов во имя Господне и тем самым гордо, а главное безосновательно поставил себя выше всех остальных. Став перед игуменом на колени, Артемий в слезах раскаялся в своей гордыне.
Ακούγοντας τον πατήρ Γεράσιμο, ο Αρτέμιος συνειδητοποίησε το λάθος του και τώρα αισθανόταν βαθιά ντροπή για τις σκέψεις του, μέσα στις οποίες ήθελε να αφήσει τη δουλειά προς τιμήν του Θεού, έχοντας βάλει τον εαυτό του πιο ψηλά από τους άλλους. Ο Αρτέμιος έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και μετανόησε για την υπερηφάνεια του.
«Есть время помолиться и есть время потрудиться», — говорил игумен Герасим, которого на Афоне глубоко почитали за духовную мудрость и называли старцем Герасимом Афонским. «Кто любит Господа от всего сердца своего, тот во всякую минуту может молиться. Телесные труды такой молитве не препятствуют, а наоборот, помогают».
«У каждого έχει τον χρόνο για την προσευχή και για την δουλειά», έλεγε ο ηγούμενος Γεράσιμος, τον οποίο στον Άθο σεβόταν πολύ για την πνευματική του σοφία και τον έλεγαν Γεράσιμο Αθωνίτη. Εκείνος που αγαπά τον Θεό με όλη του την καρδιά, κάθε λεπτό της ζωής του μπορεί να προσεύχεται. Οι σωματικές δουλειές δεν εμποδίζουν, αλλά αντιθέτως βοηθάνε.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Герасим Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Γεράσιμος ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.